Pane Ježišu Kriste, pripravil si nám bohatý stôl dnes na prvý sviatok vianočný. Je to stôl, pri ktorom máme prežívať radosť a pokoj. Ale táto radosť a tento pokoj je ťažko vybojovaný na kríži. Preto ani naše prijímanie tvojich darov nemôže byť povrchné, má byť pravdivé. Preto opäť bude prebiehať dnes v srdci každého zápas o to, aby bez pretvárky, bez vzdoru prijímal chlieb a víno. Pokrm a nápoj, ktorý predstavuje tvoju obeť na kríži a tvoju svetu vyliatú krv. Zápas za prijatie nového dňa, aj toho vianočného dňa, sa odohráva často v temnote. Ale my vieme, ktorí sme tvoji, že do každej tmy tvoje svetlo nakoniec zažiari, a tak sa stalo aj v prípade pastierov, ktorí v noci pasli svoje stáda. Pretože ťa očakávali, tak nie tma rozhodovala na ich tvárach a v ich srdci a v ich duši a v ich duchu, ale rozhodovalo už vopred svetlo, ktoré ešte nevideli. Keď sa potom to svetlo zjavilo a keď počuli dobrú správu, veľmi sa zaradovali, aj keď tá radosť prebiehala v bázni veľkej. A toto je pre nás pripravené aj dnes. Nebude to čítanie tvojho slova, ale bude to život v tvojom slove. Aj v tejto hodine, ktorú si pre nás teraz pripravil. A my ti za to ďakujeme. Amen. Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, prečítam od 1. po 20. verš. V tých dňoch císar Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánov anjel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje. Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tie slova zachovala v srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Vo verši 8. sme čítali, že pastieri v noci bdeli. Bdejeme aj my v noci, alebo sme z toho, keď padá na nás noc, zmetení. Keď my veriaci, ktorí máme tú zorničku svetla pred sebou, v noci sa dostávame do zmetku, to ešte neznamená, že musíme v tom zmetku ostať. Preto sme sa dnes stretli na ten prvý deň vianočný, aby sme vedeli, že niekto nad nami bdeje. Napriek tomu, že včera, predvčerom, možno v minulých týždňoch na nás začínala doliehať nejaká tma. Každý zápas, ktorý sa vedie na ceste kríža, je zápasom aj v tme, ale v smere svetla. Preto to uvádzam na úvod, lebo je to v správe alebo v texte, ktorý sme mali čítať na prvý deň vianočný. Alebo v čase, o ktorom hovoríme, že svetlo zasvieti pre všetkých. A veľká radosť sa nakoniec v srdciach všetkých počúvajúcich tak rozhostí. My sme dnes na hostine. Je tu pripravený stôl. Už to je záruka, že kto bude prijímať chlieb a víno, v jeho srdci, aj keď je teraz všelijaké šero, sa nakoniec rozhostí pravá hostina, to svetlo. Ale opäť aj dnes sa musíme k nemu prebojovať. Najprv vám poviem, že čo zvádzame posledné mesiace, a to nie v jednej rodine, ale je to Pánova vôľa vo všetkých rodinách preto, lebo blíži sa druhý príchod Pána Ježiša Krista a my dnes toto očakávame. Druhý príchod, aj v čase adventnom sme o tom hovorili, aj teraz to máme zdôrazniť. Takže čo sa vo všetkých rodinách odohráva už mnoho mesiacov? Odohráva sa to, čo v závere Malachiáša sme čítali vo verši 24. v kapitole. V ekumenickom preklade je to tretia, ale je to v iných prekladoch štvrtá. On, Hospodin, obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. Čiže obracanie srdc otcov k synom, alebo matiek k dcéram. Jednoducho v rodinách toto obracanie srdc jedného k druhému sa deje v ťažkých bojoch. Prečo v ťažkých bojoch? Ale deje sa to podľa príkazu Božieho, lebo sú mnohé srdcia skamenelé. Kto číta rozprávky alebo si spomína na rozprávky z detstva, boli takí, čo mali kamenné srdcia, skamenelé. A tie srdcia sa mali meniť na mesité. Lenže ako sa to môže stať? Čiže zápas sa začína. Je tu uvedené vo verši predtým, že musí sa preto odohrať, aby prvako príde veľký a hrozný deň Hospodina, aby sme neboli pristihnutí v riechu, ktorý by nás oddelil už od stola Pánovho. Čiže toto máme dnes si povedať ako. Včera som sa modlil po ťažkej správe, že nie všade ten boj prebieha v svetle a pri čistom a jasnom slove takúto modlitbu. Pane, ty odpovedz na miesto mňa tam, v tej rodine, kde sa niečo takmer zastavilo na mŕtvom bode. Ten mŕtvý bod znamená potom už opäť len zmetok, spory a márne slova, ktoré zabíjajú, nie liečia. Takže, Pane, Ty odpovedz namiesto mňa tej rodine, a teda každej rodine, kde sa zvádza zápas otca za syna alebo matky za dcéru. A Pán odpovedal cez Žalm 38. po mojej modlitbe takto. Všetko, čo teraz hovorím, hovorím pred prikrytým, prestretým stolom. Budeme pri tom stole brať účasť na tých daroch a chleba a vína, tak preto hovorím, že to budú teraz svedectvá, nie teória. Máme uprostred vzkrieseného živého Pána. Takže odovzdávam, čo tento Pán povedal mne a hovorí dnes každej rodine. Ako sa máme modliť, alebo ako On namiesto nás bude odpovedať tam, kde sa už takmer víťazne usadili cudzie náuky. A hneď ich aj odhalíme, tie cudzie náuky, že sú veľmi, veľmi dvomyselne kryté zdanlivo svätými slovami. Takže Božia odpoveď bola taká na modlitbu, ktorú som sa modlil viac menej za celý zbor, nie len za seba. Žalm 38:16. Ten verš znie, že Vary si došiel až k prameňom mora. Pardon, ja som otvoril, čítam niečo iné hneď. Žalm 38, 16. verš. Hospodin, teba očakávam, Pán môj Boh, ty mi odpovieš. Čiže aby odpovedal Pán namiesto nás, tak potrebujeme to uistenie z Božieho slova počuť, že je to pravda, že On to naozaj urobí. Lebo keby sme sa iba tak túžobne modlili, ty, Pane, odpovedz, tak pokušiteľ by nás mohol opäť uvádzať do zmetkov a mohol by hovoriť, to si len ty vymýšľaš, že ti odpoveda Boh alebo zboru. Takže máme potvrdenie, opakujem cez Žalm 38, že teraz bude odpovedať Boh každému, kto protestuje proti Božiemu slovu alebo vzdoruje mu cez ľudské náuky. A kto vyhlasuje ľudské náuky za čisté Božie slovo. Takže Boh začne odpovedať teraz. Najprv prečítam z druhej knihy Kronickej jeden verš, ako sa to začína v tomto zbore, v tento dnešný čas, táto odpoveď. Druhá kniha Kronická, 4. kapitola, 6. verš. A opäť to bude kratučké svedectvo. 4. kapitola, 6. verš. Zhotovil i 10 umývadiel. Ten, ktorý mal pokyn od Boha, ako má zhotoviť bronzový oltár, umývadla a tak ďalej. Tam, kde sa má konať práva bohoslužba. Zhotovil i 10 umývadiel. 5 z nich dal napravo a 5 naľavo. Slúžili na umývanie. V nich sa oplachovalo to, čo patrilo k spaľovaným obetám. More však slúžilo kňazom na umývanie. Keď mi toto Pán dal ako odpoveď pre nás všetkých, tak ja vám preložím, aká je to odpoveď. A bude to aj svedectvo. Keď som sám bol v tej hlbokej tme, tak mi telefonoval jeden blízky človek a povedal, odovzdávam ti od jedného muža z Anglicka slovo, ktoré si môžeš prečítať v druhej knihe Kronickej v 4. kapitole v 6. verši a v jeho závere. Umy si v tom mori ty, a teraz nie kňaz, poviem podľa starej zmluvy, ale ty, ktorý máš mať starosť o stádo ako pastier, ktorý máš zodpovednosť, umy si tvár v tom mori, v tom umývadle, inak povedané. Čo to znamenalo vtedy pre mňa? Každý, kto sa dostane do hlbokej tmy, si má umyť oči a tvár, aby videl opäť. Aby podľa Žalmu 36. 10. verša videl svetlo. No a teraz, aká tma? V každom človeku je iný útok tmy. Nebudem hovoriť, aká tma mňa vtedy obklúčila. Ale aká tma obklúčuje dnes mladú generáciu. A teraz budem hovoriť zbožnú generáciu. Je to tma, ktorá chce nahovoriť ľuďom, že prečítam teraz niekoľko viet z jedného katechizmu o očistci. Čiže to, čo chce nahovoriť ľuďom, že je správne, znie v tom katechizme takto o očistci. Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, citujem katechizmus jednej cirkvi, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svetosť, potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti. Zaznievajú totiž otázky u zbožných dcer a u zbožných synov. Čítali ste katolícky alebo luteránsky alebo kalvínsky katechizmus? Neprotestujte proti niektorým náukám alebo proti formuláciám v katechizmoch, lebo sú správne všetky. Sú úplne v zhode s písmom. Takže ja som tu odcitoval niečo z katechizmu presne. A keďže tí, čo zomierajú v Božej milosti, a teraz si pripomente jedného z dvoch lotrov na kríži, čo je naozaj v písme. Čiže zomieral v Kristovej milosti, lebo poprosil vedľa visiaceho ukrižovaného Krista: Pane, rozpomeň sa na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. Zomieral v Božej milosti, v priateľstve s Kristom, lebo bol prijatý Kristom ukrižovaným, ten lotor, ktorý visel po pravici. Nebol sám nejako dokonale očistený cez nejaké svoje možnosti. Bol si však istý, že keď sa pozrie na Ježiša Krista, že bude mať večnú spásu. Preto povedal: rozpomeň sa, na tebe to záleží, na tvojom diele na kríži jedine, nie na mojom utrpení a na mojich zásluhách, nie na mne, čo visím vedľa. Potreboval po svojej smrti očisťovanie ten lotor? Alebo počul odpoveď od pána Ježiša: ešte dnes budeš so mnou a kde? Najprv očistci, alebo v raji hneď? Takže keď si začneme porovnávať katechizmy a Božie slovo, zistíme, že nie je to celkom tak, ako to tvrdia tí, ktorí položili katechizmus za mieru pravdy. Lebo formulácie ľudských náuk sú niekedy veľmi navonok múdre. A keď človek nepozná hĺbku písma, nerozumie im. Čiže keď ja som mal slúžiť v jednej rodine, a vopred pán vedel, čo sa bude v zápase odohrávať v tej rodine o niekoľko dní, tak pán mi povedal: čítaj v tej rodine Lukáša 23. kapitolu medzi 40. a 43. veršom. A ja som to urobil a môžu svedčiť o tom tie bojujúce matky alebo bojujúci domáci za svojich najmladších alebo za tú mladú generáciu. Môžu to potvrdiť, že som čítal toto. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, ja čítam teraz od 39. verša, sa Ježišovi rúhal a hovoril: nie si ty Mesiáš, zachraň seba i nás. No druhý ho zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený, lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Nejaký očistec. Dnes so mnou budeš v raji. Ja som sa modlil, či sa môže pán rozpomenúť pri takých mladých ľuďoch na nejaké ich skutky, kdekoľvek. A odpoveď bola, nemôžem sa rozpomenúť na ich skutky žiadne. Keď mimo Ježiša Krista chcú sa opierať o nejaké iné očisťovanie, o nejaký svoj záslužný skutok. To je jedna vec. Je tu ďalšia vec, prax modliť sa za zosnulých. Čítam to len preto, a už iba jedinú vec katechizmu. Aby sme vedeli, aká tma doliehala aj na pastierov, ktorí pásli stáda, ale potom sa mali vybrať jednoznačne len za Ježišom Kristom. Za tým, ktorý sa narodil, aby ako jediný zobral na seba hriechy ľudstva a ako jediný má zásluhu na tom, že môžeme vojsť do kráľovstva Božieho. Ale teraz počúvajte, čo je v katechizme. Prax modliť sa za zosnulých. Podopreta je tu, aby som nečítal všetky vety, ale môžete si tieto veci nalistovať v katechizme. V závere je, že veď ak Jobových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu? Prečo pochybuješ? Veď aj Job obetoval obety za synov, za mladú generáciu, za svojich synov. Keby si čítal tento katechizmus iba a písmo nepoznáš, tak povieš, no tak vidíš, tak to treba robiť, ako je tu v katechizme. Treba za zosnulých sa modliť, alebo za tých, čo už zahynuli, prinášať obety. Tak si prečítajme, čo je v Jobovi v prvej kapitole uvedené, čo robili jeho synovia, aké prinášal Job naozaj obety a akú útechu z toho mal. Tu je dokonca uvedené v tom katechizme, že cirkev odporúča za zosnulých prinášať aj almužny, nejaké peniaze, odpustky. Hneď sa aj k tomu dostaneme, či tak je napísané v Novej zmluve, či zlato alebo striebro nás očistuje, alebo pomôže nám pri záchrane, alebo iba drahá krv Ježiša Krista. Najprv z Joba z prvej kapitoly. Čo robili jeho synovia? Jeden po druhom, každý vo svoj určený deň, usporadúvali domáce hostiny, na ktoré pozývali aj svoje tri sestry, aby jedli a pili. Vždy, keď sa skončili dni hostiny, Job posielal po nich a posvecoval ich. Včas ráno vstával, obetoval spaľovanú obetu za každého z nich, pretože si povedal, možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mysli. Job to takto robieval ustavične. Čiže to, čo katechizmus uvádza ako dobrý príklad, som začal teraz čítať. A akú útechu mu to prinieslo? 18. a 19. verš vám teraz prečítam, alebo od 17. Boží oheň, od 16. padol z neba, vzblkol medzi ovcami a paholkami a spálil ich. Len ja sám som unikol, hovorí jeden posol, ktorý prišiel k Jobovi, aby som ti to povedal. Aj on ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje. Chaldeji vyslali tri oddiely, prepadli ťavy a pobrali ich. Sluhov pozabíjali mečom a len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj tento ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje. Tvoji synovia a tvoje dcery jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, keď zrazu sa cez púšť prihnala výchrica a udrela na všetky štyri múry domu, ktorý padol na mladých a zabil ich. Takže tie obety, alebo to, že prináša útechu, to keď budeme my buď platiť almužny, alebo sa modliť za zosnulých, alebo ten príklad je v katechizme. Keď budeme my prinášať kajúce skutky a nejaké odpustky, tak to je podľa katechizmu, podľa príkladu toho, čo robil Job, aby dostal útechu. Čítal som vám z písma, ako to bolo naozaj. Toto rozvíjať už ďalej nebudem, len toľko vám poviem, že Pán nám dal pred tým ťažkým zápasom, ktorý sa odohrával v našich rodinách včera, predvčerom, už mesiace predtým texty, ktoré mali vniesť svetlo. aj pre tých, ktorí prichádzajú z dialog našich mladých ľudí, aj pre nás, aby sme ako Danielovi priatelia v ohni verne stáli v pravde Božieho slova. Aby sme nebodaj necúli a nezačali chlácholiť tých, ktorí idú podľa ľudských náuk a nie podľa Božieho slova. Pretože trúfalosť ľudí, ktorí sa vydali na cestu ľudských náuk, ktoré deformujú slovo Božie, je veľká dnes. A Pán pripravil predtým jedno veľmi dôležité meradlo, ktoré je zapísané navždy v desatore. Cti si matku a otca, aby sa ti predĺžili dni na zemi. Jobovi synovia a dcery ich nemali predĺžené. Jedli a pili podľa svojej vôle. Nedodržiavali to, čo Pán prikázal, že sa má počas čistých hodín alebo hostín dodržiavať. My teraz nebudeme ďalej rozoberať katechizmy, lebo mohli by sme tak prejsť množstvo a množstvo odchýlok a zistili by sme, že sa dostávame na nevyrovnanú cestu. Pán však povedal v prípravných modlitbách nám, ktorým dal svetlo zo slova Božieho, všetky slova vám vopred oznámim, čo sa bude diať. Nebude úcta k matke, nebude k iným. Budú slova, nebudem ťa počúvať, ako v Jeremiášovi 6.16. Je tam návod, choďte po ceste, ktorá vedie k dobru, ale odpoveď tých, ktorí mali možnosť vykročiť na takú cestu, ktorá vedie k dobru, bola, nepôjdeme. Jednoducho, nebudeme chodiť po takej ceste a už ťa nebudeme viac nikdy počúvať. To slovo, ktoré my povieme, je definitívne. Nebudeme viac počúvať prameň čistý, slovo živé. Jeremiáš 6.16. Takto hovorí Hospodin. Zastavte sa na cestách. Pozerajte a skúmajte dávne chodníky. Kde je dobrá cesta? Po nej choďte a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Odpovedali však, nepôjdeme. Postavil som nad vami strážcov. Načúvajte hlasu trúby. Odpovedali však, nebudeme načúvať. Tu mám povinnosť teraz zopakovať v krátkosti pred Večerou Pánovou a čítaním tých textov, ktoré sú o Večeri Pánovej, niekoľko veršov. Nebudeme počúvať, to možno vyznieva, že človek hovorí počúvajte, ale Jeremiáš to nehovoril vo svojom mene, ale hovoril to v takom smere, aby počúvali toho, ktorý nás chce viesť po dobrej ceste. V Novej zmluve vieme, že tí sú synovia Boží, ktorých Duch Boží vedie. Duch Boží vedie len k Ježišovi. K Ježišovi vedie tak, a aj to by som mohol, ale citovať už nebudem z katechizmu, že v písme je napísané, že je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi človek Kristus Ježiš, 1. list Timoteovi 2. kapitola 5. verš, ale v katechizme je dodané, že platia aj záslužné skutky ľudí, ktorí konajú skutky Kristove a tie sa tiež môžu pripočítavať. Ako tie, ktoré možno vidieť pri orodovníkoch. Čiže môžu orodovať okrem Ježiša aj iní u Otca Nebeského. My čítame vo veľkňazskej modlitbe v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole, že ja prosím, hovorí Ježiš, za tých, ktorí boli pri ňom vtedy, ale aj za tých, ktorí prídu po tých učeníkoch, s ktorými Ježiš chodieval. Čiže ani za tých nemali orodovať nejakí prví apoštolovia alebo svedci, ale Ježiš Kristus je jediný veľkňaz, ktorý sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho a hovorí, on sa za nás prihovára. Takéto reči, ktoré vyzerajú múdro, že prihovárať sa môže v nebi aj Mária alebo nejaký apoštol, sú mimo písma. A my, keď chceme záchranu našich detí, tak buďme vytrvali v zápase, ktorý sa volá bojom v ohni. Keď zídeme z tej cesty a budeme chcieť cestu kríža zameniť za inú, zídeme aj z tých bodov alebo stôp, ktoré sa volajú stopy Kristove. Takže aby sme sa vrátili k tomu, čo nám pán teraz na ten stôl postavil, tak v závere prečítam niekoľko textov ako prípravných a potom ustanovenie Večere Pánovej. K ustanoveniu Večere Pánovej toľko ešte. Kto môže vysluhovať Večeru Pánovu? Môžem ja vyslúžiť Večeru Pánovu? Som ja ten, ktorý je od Pána na to tu poverený? Môžem povedať také svedectvo? Alebo som si to nejako svojvoľne zmyslel, že od nejakého dňa budem kazateľom, pastierom, alebo budem slúžiť tými sviatosťami, lebo takto ja nejak túžim. Dokončím najprv ešte tie dva texty, ktoré súvisia so Žalmom 38. 16. veršom. Ty odpovedz, Pane, za mňa. Aby som to nehovoril ja, ale ty odpovedz cez svoje slovo. No ten Boží text, alebo od Pána prijatý text, ktorý ma poveruje, aby som bol v tejto službe ako zodpovedný v zmysle slova Božieho len a pod jeho normou za to, ako kráčam ja aj iní, tak tie texty sú v skutkoch apoštolov 22. kapitola, aby sme vedeli, že sám si nikto nemôže službu privlastniť ani sám si ju určiť. Tu som si čítal a veľakrát pred dnešným alebo pred včerajším dňom, keď som sa modlil, text, ktorý mi znova a znova Pán podčiarkuje. Je to text v skutkoch apoštolov 22. kapitola a prečítam od 14. verša. V čase ešte, keď som bol slepý a sa nado mnou Pán svojim svetlom zmiloval, som počul toto. Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho voľu, uvidel spravodlivého a počul jeho hlas. Toto počul apoštol Pavol, len preto mohol slúžiť, lebo predtým bol rúhačom, bol prenasledovateľom cirkvi. A ja som sa priznával vo veľkých slzách, že som bol veľmi vzdorovitým človekom, neposlušným Pánu Ježišovi. Bol som človekom plným nečistôt. Zarmucoval som rodičov a priateľov. Zarmucoval som sestru a blízkych. Ale jedného dňa ma zastavilo svetlo Božie a Pán mi dal tento verš, aby som od tohto dňa, keď ma jeho svetlo zastavilo, počul toto. Lebo pred všetkými ľuďmi budeš, Ananiáš hovoril Pavlovi, jeho, teda Božím svedkom o tom, čo si videl a počul. Takže čo som videl a počul? Ďalej, počul som to, čo je v Žalme 50. V Žalme 50. je uvedené pred tým známym 51. žalmom a už sú to prípravné texty na Večeru Pánovu, takže už to tak berte teraz. Už začíname sa približovať k textom, ktoré nám majú srdce pripraviť na Večeru Pánovu. V Žalme 50. a potom 51. som čítal, keďže mám milosť počuť Boží hlas alebo slovo od Pána, nasledujúce, sebe a iným, a čítal som to sebe a iným veľakrát, mám aj teraz prečítať toto. Od vzdorujúcich našich dcér a synov až po nás, dospelých. Tento verš alebo tieto verše. Žalm 50. Bezbožnému však Boh hovorí, ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slova. Čiže Žalm 50, 16, 17 verš. My budeme v zmluve Božej o chvíľku opäť cez prijímanie chleba a kalicha. Budeme sa jeden pred druhým tak vyznávať zo svojej viery, že to dotvrdíme, ako stále opakujem, aj konkrétne. Príjmeme do úst chlieb výhradne dielo Ježiša Krista a jeho zásluhy, lebo on slávu inému nedá, žiadne iné záslužné skutky iných a orodovníkov nemôžeme počúvať. Takže keď to budeme prijímať a budeme brať do úst, tu je napísané, moju zmluvu budeš brať do úst, chlieb a víno, doslova do úst, Takže budeš brať do úst to, čo z tvojich úst, cez tvoje srdce obnovené má potom vychádzať v pravde z čistého prameňa. Ale potom nesmieš nenávidieť napomenutie a odmietať slova z písma a prizvukovať, že pre teba je prvé to, čo hovorí ľudská náuka v nejakej cirkvi. Tak boli tu dnes pozvaní mnohí mladí ľudia a nie sú tu len preto, lebo vo vzdore odmietli pozvanie na kráľovskú hostinu. Niekto preto, že niečo si potrebuje vyskúšať a niekto preto, lebo povie, nepôjdem na tú cestu dobrú. Takže teraz budeme my brať do úst zmluvu. Dajme si pozor, ako budeme my ju brať. Čiže máme teraz už prípravu na dnešnú večeru pánovu. Budeme ju brať vo vzdore, s tvárou opadnutou, ako mal Kain, keď sa nemohol pozerať na brata, ktorý mal požehnanie zo živého prameňa na Abela a ktorý bol poslušný podľa vôle Božej. Kain si zvolil ľudskú náuku. Obetoval podľa toho, akú on chcel obeť pripraviť, alebo obetu. Ale my vieme jedno. Abel pripravoval tak tú obeť alebo obetu zvieraťa, ako mu prikázal presne, dôsledne pán. Keď teraz začneme brať do úst Božiu zmluvu, tak buďme teraz veľmi jednoznačne upretí pohľadom na pána Ježiša, čo je v liste Židom v 12. kapitole, lebo on je pôvodca, dokonávateľ viery. Takže prijímame napomenutie. Toto bola preto dôležitá teraz zastávka, či si prijal napomenutie pred večerou pánov od pána. Lebo keď si prijal, odovzdávaj to napomenutie doma ďalej. Bez strachu. Bez strachu, že sa na teba oborí niekto opäť v mene ľudských náuk. Čiže napomenutie sme prijali. Verím, že nikto nemá teraz v nenávisti napomenutie zo slova Božieho. V tom prípade Žalm 51. si môžeme prečítať a to, čo Dávid vyznával v 6. verši. Kto útočí na slovo Božie, hoci veľmi, veľmi šikovne, tak hreší proti samému Bohu, hoci v mene svetosti akýchsi inštitúcií, ktoré ale nemôžu byť sväté same v sebe. Takže proti tebe samému som zhrešil, máme povedať. Keď chceme to napomenutie prijímať, my aj vedome, aj nevedome hrešíme nieraz tým, že schádzame z cesty pána Ježiša proti samému Bohu. To nie je útok najprv na človeka, na teba, na mňa. To je útok na slovo Božie. To je to, čo sa volá, že mnohí budú nenávidieť meno Ježiša Krista. A pokračovanie je takéto. Ty si spravodlivý v tom, čo hovoríš, Dávid povedal. Čistý, keď súdiš. Čiže nie my súdime, ale slovo, ktoré máme odovzdávať, pán Ježiš povedal, bude vás súdiť v posledný deň. Ale náš každý deň je posledný. Každý náš deň máme brať ako taký, ktorý nemáme v ruke a zajtrajšok už vôbec nie. Čiže, keď nás súdi slovo Božie, tak ty si čistý v tom, čo hovoríš, povedal Dávid Bohu. Aj teraz povedzme, keď ty si nám povedal a našim deťom nejaké slovo, ty si bol čistý, nie my sme čistí vo svojich náukach. Tak kajáme sa v prachu a v popole. Odpusť, vraciame sa opäť k tebe, Pane Ježišu. A pomôž nám, aby sme vedeli nanovo vracať aj naše dcery a synov len k čistému prameňu. Toto bolo v Jobovi v 14. kapitole. Čistá vlaha nech vás zvlaží a čisté z nečistého nevýjde. Ja som upozorňoval niekoľko rodín. Keď vás bude chcieť oklamať pokušiteľ, aj cez tých veľmi dnes šikovne formulujúcich rôzne sväté formulácie ľudí, pokušiteľ, že aj z nečistého môže vyjsť čisté, to nie je pravda. V Jobovi som to čítal a viete, že takmer v slzách som sa za vás modlil, ako aj Pavol píše, a neunavne som chodil do vašich rodín. Dajte si pozor, keď pred vašou tvárou bude niekto chcieť z nečistého čisté vydolovať. To sa nedá. Takže teraz ty si čistý, keď súdiš a my máme povedať toto. Pred večerou pánov, a hovorte si to teraz v srdci ako modlitbu, zbav ma hriechu. Tu Dávid prosil, ako vedel, ale my zbav ma hriechu, odpusť Pane Ježišu, že sme boli nedôslední, že sme z tvojho očistujúceho ohňa odchádzali, že sme si chceli opäť idylu nejakú domácu pripraviť namiesto toho, aby sme prešli tým, čo je v Malachiašovi v 3. kapitole, vošiel do svojho chrámu alebo do svojho spoločenstva Pán, aby nás očistil tým svojim ohňom a čistením. Takže ty obľubuješ 8. verš pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mu poznať alebo nám hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu, opakujem. Pán nám teraz dal poznať pravdu, že iba on svojou svetou krvou nás môže obmyť od hriechu, iba on sa môže za nás prihovárať, niet iného prímluvcu v nebi, ku ktorému by sme sa mohli modliť ako k orodovníkovi, aby za nás orodoval, čiže modliť sa k niekomu z ľudí. A on, keď sa za nás modlil, to je dostatočné. A keď sa za nás modlil, alebo prosí teraz Pán Ježiš. Teraz záver už a ustanovenie budem čítať. Daj mi počuť slova radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Mali sme síce zdrvené kosti aj včera, aj predvčerom, ale to nie je koniec. Pán povedal, alebo slovo Božie je pre nás otvorené teraz takto. Chcem vám opäť dať počuť slova radosti a potešenia, len vráťte sa ku mne, k čistému prameniu a nie ku svojim bláznovstvám. Takže teraz sa môžeme vrátiť takým spôsobom, aký nám Pán pripravil. Prečítam pred ustanovením Večere Pánovej dva texty, teraz už len. Z listu Efeským z 5. kapitoly prečítam nasledujúce. 14. verš a 7, až 17. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané, prebuď sa ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. Celý čas sme sa na to pripravovali pri pohľade na zorničku svetla, na prorocké slovo. Pán nás vopred na všetko pripravil, lebo čo sa odohrávalo v minulých dňoch v našich rodinách, to bolo povedané Pánom niekoľko mesiacov predtým, že sa bude odohrávať. Ešte aj toto, rozpomeň sa na mňa a ešte dnes budeš so mnou v raji. Čiže aj polemiky, očistec, záslužníctva, obety za iných, almužny. Toto všetko Pán už dávno dal do svetla vopred. No ale my máme teraz možnosť už, keďže sme opäť pochopili, čo je Pánova vôľa, na záver si prečítať z listu Titovi, kde je v 3. kapitole uvedené nasledujúce. Ale keď sa zjavila, čítam od 4. verša, dobrotivosť nášho spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. Takže očistuje nás len kúpeľ znovuzrodenia, iba jeho svätá krv na kríži vyliata za nás. Obnova je možná len v Duchu Svetom a toto všetko nemáme pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale ako som to čítal, na základe jeho obete na kríži, na základe jeho vyliatej svätej krvi. Tak teraz takto budeme pristupovať k Večeri Pánovej. Prečítam o chvíľku ustanovenie, ale keď teraz sa pomodlíme, nech sa tak všetko stane, aby sme toto prijali, čo som na záver čítal, obnovu v Duchu Svetom a ten kúpeľ znovuzrodenia, ktorým sme prešli, tak potom amen sa všetci pomodlíme, aby sme len k živému prameňu odteraz prichádzali a tak, aby sme viedli aj svoje deti, aj tých, ku ktorým nás pošle Pán. Amen.
Amen.
Pane Ježišu, ďakujem, že si nás pripravil na to, na čo si nás pripravoval dlhé mesiace a mnohých roky. Aby sme sa nedali zviesť cudzými náukami. Veľakrát si nám to opakoval. Dajte si pozor, buďte pozorní, porovnávajte veľmi presne, či sa pred vami otvára čistý prameň alebo niečo nečisté. Keď sa veľakrát opakujú tieto situácie, že podliehame v takýchto stretnutiach pri záchrane našich najbližších, tak nám to odpusť a pomôže, aby sa to mohlo obnoviť, aby sa opäť Tvoja záchrana objavila v našich rodinách, aby sa Tvoja milosť zjavila opäť, ktorá je jediná dostačujúca a zjavená je v Tvojom skutku spásy. My nemôžeme konať nejaké skutky spravodlivosti, ktorými by sme si mohli niečo zaslúžiť. Ale ktorí sme stvorení v Tebe, Pane, tak potom máme veľmi pozorne sa dívať na zorničku svetla, poslúchať a nebyť neposlušný a potom už konáme Tvoje dielo spravodlivosti, do ktorého sme postavení tak, že sami sa nikdy nechválime a nepripisujeme si nejaké zásluhy. Tak pomôž, aby teraz sme, keď budeme do úst brať Tvoju zmluvu, sa dívali len na Teba, ďakovali len Tebe a vyznávali, že Ty jediný si náš Pána Spasiteľ. Tak pomôž, aby toto bola pravda nielen v našich ústach, keď hovoríme o Tebe slova pravdy, ale aby bola zakorenená aj do našich srdc. Amen.
Amen.